Азаттык радиосу.
Арбаңыз, бүгүн 15 март күнгү 6 күн Азаттык радиосунда кеч коктурууларды сунуштайбыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымали Кыргызстанда 12 жылдык билим берүү системасына өтүү боюнча токтомго кол койду. Бишкек мэриясы Ош базарындагы мыйзамсыз соода кылгандарды тазалоо ишин баштаганын билдирди. Нидерландда кыргызстандык бир нече айдоочу иш таштап, жүк ташуучу унааларын токтотушту. Бул чарылышыбызда мына бул темаларга кайрылабыз. Кечки эфирлерди Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов алып барам. Алгач кыска жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берет.
Чоң рахмат, саламатсызбы. Америка Кошмо Штаттары Кыргызстан менен Тажикстанда чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча тарыхый келишимдин кабыл алынышы менен куттуктады. АКШнын мамлекеттик департаментинин маалымат катчысы Тэмми Брюстун бул тууралуу билдирүүсүн Кошмо Штаттардын Кыргызстандагы элчилиги жарыялады. Брюстун билдирүүсүндө чек ара чыр-чатактарды жөнгө салуу өкмөттүн эң татаал дипломатиялык милдеттеринин бири жана биз эки өлкө башчыларынын көрүгөштүгүн, ошондой эле тоскоолуктарды жеңүүдөгү чечкиндүүлүгүн баалайбыз. Америка Кошмо Штаттары бул келишим элдердин ортосундагы байланыштарды ачууга, ошондой эле эки өлкөнүн жалпы аймактын мындан ары өнүгүүсүнө жана тынчтыкты бекемдөөгө жол ачат деп үмүттөнөт, деп жазылган. Буга чейин Түрк тилдүү мамлекеттер уюму, Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш, Жамааттык коопсуздук кызматташтык уюму да кыргыз-тажик чек арасынын чечилишин куттуктаган. 13 мартта Бишкекте Кыргызстан менен Тажикстан мамлекеттик чек арасы жөнүндөгү келишимге эки өлкөнүн президенттери кол койгон. Алар чек ара келишимин тарыхый деп баалашкан. Нооруз 2025 көкбөрү турнири өткөрүлбөй турган болду. Кыргызстандын дене тарбия жана спорт агенттиги көкбөрү боюнча Нооруз 2025 республикалык турнирин өткөрүүнү токтотту. Бул тууралуу көкбөрү федерациясы 15 мартта социалдык тармактагы баракчасында билдирди. Агенттик боюндар убактылуу токтогонун билдиргени менен так себептерин түшүндүргөн эмес. 12 мартта Бишкекте көкбөрү боюнча Нооруз турниринде улакчы Мирлан Сиражидинов каза тапкан. Милиция бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин ден соолукка оор залал келтирүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, оюндагы калыс жана атаандаш команданын оюнчусу камакка алынганын билдирген. Көкбөрү федерациясынан билдиришкендей, Нооруз 2025 турнирин өткөрүүгө мамлекеттен 2 миллион сом бөлүнгөн. Беттешке жалпы 32 команда катышмак. АКШ дүйнөдөгү 43 өлкөнүн, анын ичинде Орусия менен Беларусун да жарандарына Кошмо Штаттарга кирүү эрежелерин катаалдантат. Бул тууралуу 14 мартта New York Times басылмасы жазды. Маалыматка ылайык, бул өлкөлөр кызыл, саргылт жана сары деген категорияга бөлүнгөн. Кызыл түстөгү категорияга кирген өлкөлөрдүн жарандарына АКШга кирүүсүнө такыр уруксат жок болот. Бул категорияда 11 өлкө бар: Бутан, Венесуэла, Иран, Куба, Түндүк Корея, Ливия, Ауганстан, Сомали, Судан, Сирия жана Йемен. Орусия менен Беларусь саргыл категорияга киргизилүүдө. Тизмеде булардан тышкары дагы 8 өлкө бар. Бул өлкөлөрдүн жарандарына АКШга кирүүгө виза берүүдө чектөөлөр болот. Виза бай ишкер саякатчыларга берилиши мүмкүн, бирок туристтерге жана иммиграциялык виза сурагандарга эмес. Сары категориядагы мамлекеттерге АКШны тынчсыздандырган факторлорду жоюуга 60 күн убакыт берилет. Эгер жоюлбаса, бул мамлекеттерде кызыл же саргылт тизмеге кирип калышы ыктымал. Бул категорияга Зимбабве, Чад, Сент-Китс жана Невис, Вануату жана башка жалпы 22 өлкө кирген. New York Times жазгандай, Вашингтондун кабатырлыгын жараткан себептердин ичинде АКШга кирүүнү каалагандар тууралуу маалыматтын жоктугу жана паспорт берүүдөгү коопсуздук чаралардын жетишсиздиги бар. Вашингтондун сунушу расмий түрдө 17 марттан 23 мартка чейин жарыяланышы күтүлүүдө. Басылманын маалыматына караганда, категориядагы тизмелер ал убакка чейин өзгөрүшү да ыктымал. Украинанын президенти Владимир Зеленский Украина армиясынын Орусиянын Курск облусундагы операциясы аягына чыкканын билдирди. Бул тууралуу Зеленский аталган облустун Украина аскерлери ээлеп алган Сочи шаарын Орусиянын армиясы бошоткондон бир күндөн кийин айтты. Украин куралдуу күчтөрү Орусиянын чек арадагы Курск облусуна чабуулун 24 жылдын августунда баштаган. Согушка чейин 5000 калкы бар Сочи Орусиянын Украина ээлеп алган аймагындагы эң ири шаар болду. Зеленский Курск облусундагы ээленген аймактар Орусия ээлеп алган Украина аймактарын айырбаштоо үчүн колдонуларын айткан болчу. Ал эми 14 мартта Украина президенти армиясынын Курскидеги милдети Орусиянын өз аскерлерин Покровский, Харьков жана Сумы багытынан чыгарып кетүүгө мажбурлоо болгонун, бул максат ишке ашканын журналисттерге билдирди. Кыргызстан Азери армян тынчтык келишинин тексти макулдашылганын кубаттады. Кыргызстан Азербайжандын жана Армениянын тышкы иштер министрликтеринин ортосундагы тынчтык келишинин долбоорунун тексти боюнча сүйлөшүүлөрдү аяктоо жана ошондой эле мамлекет аралык мамилелерди түзүү жөнүндөгү билдирүүлөрүн кубаттайт. Бул тууралуу 15 мартта Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Анда расмий Бишкек Азербайжан менен Армениянын ортосундагы алакада тарыхый мааниге ээ болуучу тынчтык келишимин түзүү боюнча тараптардын аракеттерин колдоого алары жазылган. Узап бараткан аптанын башында Азербайжандын тышкы иштер министри тынчтык келишим боюнча сүйлөшүүлөр аяктаганын жарыялаган. Азербайжан тараптын билдирүүсүнөн соң Армениядагы тынчтык келишимдин тексти такталганын ырастаган. Бишкекте жылуулук 17 мартта өчүрүлөт. Абанын табы көтөрүлгөнүнө байланыштуу 17 марттан тарта Бишкектеги көп кабаттуу үйлөргө шаардын борбордук системасынан жылуулук берүү токтотулат. Тиешелүү буйрукка мэр Айбек Жунушалиев кол койду. Мэриянын маалыматына караганда, борбор калааны жылытуучу муниципалдык ишканаларга жана мекемелерге от казандарды өчүрүү тапшырмасы берилди. Мэрия быйылкы жылуулук сезонунда бардык жылытуучу системалардын үзгүлтүксүз иштөөсү камсыз кылынганын белгиледи. Жылуулук электр борборунун кубаттуулугу 450 мегаватты түзүп, жалпы 600 миллион сомдук отун үнөмдөлгөн. Чоң жети биримдиги Орусиянын Украинага каршы ачкан согушун токтотуу үчүн ишеничтүү коопсуздук чараларын кабыл алуу зарылдыгын билдирүүдө. Ушундан улам чоң жети Москвага эгер 30 күндүк ок атышпоо тууралуу келишимди кабыл албаса же анын шарттарына макул болбой бузса жаңы санкцияларга туш болорун эскертти. Биримдиктин атынан жогорку кызматтагы дипломаттар макулдугун берген билдирүү долбоорунда ок атышууну токтотуу келишими сакталышы керектиги. Украина Орусиянын түрдүү баскынчылыгынан корголууга тийиштиги айтылган. Документтин тексти бул күндөрү Канадада өтүп жаткан чоң жети өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлеринин отурумунда бекитилиши керек. Атышууну токтотуу шарттары жазылган келишим долбоору 11 мартта Сауд Арабиясында америкалык жана украин делегацияларынын сүйлөшүүлөрүндө жетишилген.
Рахмат, соңку кабарларды кесиптешим Замира Кожобаевадан уктук. Кабарчыларыбыз топтогон башка жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан окуп турсаңыз болот.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'та Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'да Азаттык KG, TikTok'то Азаттык орг, Telegram'да жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык
социалдык желеде. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кыргызстанда 12 жылдык билим берүү системасына өтүү боюнча токтомго кол койду. Ага ылайык 1-класстан 6-класска чейин башталгыч жалпы 7-класстан 9-класска чейин негизги жалпы, ал эми 10-класстан 12-класска чейин орто жалпы деп бөлүнөт. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күндөн кийин күчүнө кирет. Кесиптешим Наргиза Асекова 12 жылдык окутуунун күнгөй тескейине токтолот.
12 жылдык окуу быйыл сентябрда башталат. 2025-2026 окуу жылында 6 жашка толгон балдар 12 жылдык мектептин 1-чи классында окуй баштайт. Бала бакчага барган жана мектептердеги наристе программасын өткөн балдар 12 жылдык мектептин 2-чи классына өтөт. Сабактар филологиялык, социалдык, математикалык, табигый илимий, искусство, технологиялар жана ден соолук маданияты боюнча окуу предметтеринен турат. Тиешелүү токтомду министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев күн мурун 14 мартта бекитти.
Токтом эл аралык билим берүү мейкиндигинде интеграцияланган жана таанылган улуттук жалпы билим берүү системасын куруу, глобалдык атаандаштыкка жөндөмдүү болууга мүмкүндүк берүүчү улуттун социалдык маданий мурасын сактоону жана өнүктүрүүнү камсыз кылуучу сапаттуу билим берүүгө коомдун муктаждыктарын канааттандыруу максатында иштелип чыккан
деп айтылат министрлер кабинети бекиткен токтомдо. Билим берүү жана илим министрлиги 12 жылдык билим берүү боюнча алтын казык деп аталган жаңы мамлекеттик программаны сунуштаган. 10, 11, 12 класстарда кесипке багыт бериле баштайт. Түзүлгөн окуу пландарында 11 кесипке үйрөтүү каралган. Андан сырткары STEM предметтерге илим, технология, инженердик, математика, англис тили жана компьютерди окутууга көңүл бурулат. Жекеменчик мектепти түптөгөн Жакшылык Матанов базистик план менен таанышуу үчүн билим берүү министрлигине кайрылганын, бирок ал жактан жооп ала электигин айтат.
Мен чын ачык айтканда ички программалар көрүлөт, бизге анкета базистик планда берилет, кайсы сабактар өткөрүш керек боюнча. Бул министерство образования билим берүү министрлиги бериш керек. Анан эми бизде мен эки жолу запрос болдум, что ички программасын көрөлү деп, бизге пока ал нерсе жетишилет. Андан сырткары биринчи класстан баштап жана STEM сабактар кошулуп жатат деп, албетте бул жакшы. Бул негизи ушул кылынып жаткан иштердин даярдалбай ишке аша турган болсо, бул бир эки жылга чоң хаос болуп барат да бир образованияда, билим берүүдө. Мисалы образованияс болсо STEM деген сабактар коюп атат, бирок ичиндеги материалдын негизги өзөгү даяр болбосо, анда бул балдар билимсиз келечекте моунда билимсиздер болот деген айтып ошол хаоска барат.
Мурунку билим берүү министри Ишенгүл Болжурова 12 жылдык окуу системасына өтүүдө биздин министрлик шашып кетти деп эсептейт. Ал жаңы өзгөртүүлөрдү алгач пилоттук түрдө сынап көрүш керек эле дейт.
Мына мисалы Казакстан 7 жылдан бери акырындап бүт материалдык базасын, китебин, стандарттарды, мугалимдерди даярдап, окуу китептерди даярдап акырындап өтүп атышат. Пилоттор менен акырындап өтүшү мүмкүн. Ар бир нерсени ойлоп, жолдук картаны түзүп, пилоттук бир район, эки районду алып, бир 3-4 жылдын ичинде жаңы окуу куралдарды, методикалык нерселерди, жаңы инновациялык сабак берүүнү, ошол 12 жылдыкка өткөндө кандай жаңылык болуш керек, диагностиканы карап чыгыш керек, анан теория жагынан дагы, методология жагынан дагы, методикалык жагынан дагы, барлык жагынан карап чыгыш керек, анализ жасаш керек, бир кичинекей группаны чогултуп эле анан кеттик ура дебестен.
Азия өнүктүрүү банкы билим берүү тармагына анын ичинде 12 жылдык окутууга өтүүнү колдоого 40 миллион доллар бөлөрү айтылган. Бул тууралуу келишимди парламент июнда ратификациялаган эле. Буга чейин билим берүү министри Азаттыкка берген маегинде Сингапур менен Малайзиянын тажрыйбасына таянып окуу программасын түзүп жатышканын билдирген.
Сингапурга бардык. Сингапур ПИЗАда эл аралык балдардын жетишкендигин баалоодо чемпион болуп келе жатат өлкө. Ошол эле учурда Малайзияны көрдүк. Биз ошол Сингапурдун Кавендиш системасы, Кембридж системасындагы окуу китептер программасы стандарттарын баарын алалы дедик.
Педагогика илимдеринин доктору Ишенгүл Болжурова билим берүү министрлиги 12 жылдык окуунун базистик планы тууралуу айтып турса, эл арасында азыраак суроолор жаралмак деп эсептейт.
Учебниктерден же болбосо методикалардын кандай өзгөчөлүгү болду, эч ким билбейт. Баары тең эле кичинекей группа чечип атат. Ошондуктан көп суроолор пайда болуп атат. Ошол карама каршылык ушунда болуп атат да. Ошондуктан коомчулук билбей атат, бул туурабы, бул туура эмеспи.
12 жылдык окуу системасында мектептердеги башталгыч, орто жана жогорку класстар бирден классты аттап өтүшөт. 12 жылдык билим тууралуу алгачкы аттестат 2028-2029 жылкы окуу жылы аяктаганда берилери белгилүү болду. Наргиз Асекова, Азаттык.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө
үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го, кайра театр кыргыздын жөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де 3-де ойготуп ойносо эле ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайым болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актер достор келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Бул арада Бишкек мэриясы Ош базарындагы мыйзамсыз соода кылгандарды тазалоо ишин баштаганын билдирди. 14 мартта шаар бийлиги базарга барып соодагерлерге түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Учурда мыйзамсыз соодага каршы күрөш, өрт коопсуздугун текшерүү жана базардын жанына агып өткөн Аларча каналынын ичин жээгин тазалоо иштери жүрүүдө. Каналдын жээгиндеги мыйзамсыз курулуштар да алынаары маалым болду. Соодагерлер калаа бийлигинен мыйзамдуу иштегенге шарт түзүп берүүсүн өтүндү. Түмөнбаев Набуулу толугураак кеп салат.
14 мартта Бишкектин вице-мэри Рамиз Алиев Ош базарына барып, соодагерлерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, муниципалдык кызматтар тазалоо жумушун баштаганын билдирди.
Ошол Аларча дарыясынын жээгинде турган мыйзамсыз курулуштарды бүт алдык. Атай мырза, мо павильондо бүгүн алдырасыңар, э?
Алиев Ош базары боюнча мыйзамдуу курулуштан тышкары өрт коопсуздугу текшерилип, Аларча каналынын ичи жана жээги тазаланып жатканын, жээктеги мыйзамсыз курулуштар алынаарын билдирди.
Службалардын баары жүрөт. Биринчи МЧС тарабынан Аларча дарыясын тазалайбыз. Анан кийин ошол дүрөлөр жактарында сөзсүз вход доступ болуш керек. Анан экинчи бүгүндөн баштап 2 жума МЧС тарабынан учениялар болот. Бул өрт коопсуздугу боюнча. Тилекке каршы азыр өзүңүз да күбө болосуз, машинага, МТС-тин машинага киргенге мүмкүнчүлүк жок экен. Кудай сактасын, бир өрт болуп калса, анда МТС-тин машинасы кире албай калат.
Муниципалдык ишканалардын кызматкерлери Токтогул көчөсүнүн боюндагы мыйзамсыз соода болгон жайды тазалап жатышат. Мурда ал жерде азык-түлүк сатылган жайма соода жайлары болсо, эми кенен тротуар салынары маалым болду.
Эми ушул Ош базарды айланасындагы багы закондон тышкаркы өзүмдүн билемдик менен коюлуп алынган баа магазиндер, ушундайлар лишнийлер алынып атат. Эми көп эле болду, бир жумадай болуп калды. Бир жумадан бери эле.
Деди тазалык ишканасынын кызматкери Алымкул Абдыкеримов. Бишкек мэриясы мыйзамсыз соода кылгандарга бир апта мурун эскертүү бергенин маалымдады. Тазалоо учурунда соодагерлер талаптарга баш ийсе, аларга товарларын алып кетүүсүнө мүмкүндүк берүү. Алар каршы чыккан учурда гана муниципалдык кызматтарга ал жерде өз алдынча тазалоо талабы коюлган. Соодагерлер жумушун улантуу үчүн мэриядан башка жерден орун таап берүүнү өтүнүштү.
Жылабыз, башка места берсе, пакет деле төлөйбүз, места деле төлөйбүз. Бизге деле бул жерде кыйын да, условиясы жок, айла жок, турабыз да. Условиясы бар жерди берсе, биз деле турабыз да. Кантип турба коебуз? Жан деле турабыз, места берсин.
Чтобы было в порядке, я не знаю, мы уже хотели, думали найти блогера, чтобы как-то, через YouTube
обратиться. Понимаете, вы говорите в порядке законности, вы правы, да, в порядке законы. Но сейчас-то вы же незаконны.
Мы незаконны, да, но мы хотим вот легализоваться.
Все хотят законы.
Бишкек мэриясы Ош базардын тегерегиндеги мыйзамсыз соода кылгандарды тазалоо боюнча буга чейин да бир нече ирет аракет кылган. Соодагерлер менен милиция кызматкерлеринин ортосунда чыр чыккан учурлар утур-утур катталып турат. Базарда мыйзамдуу иш алып барган соодагерлер жайма базарларга чара көрүүнү суранып, мэриянын алдына акцияга чыккан учурлар дагы болгон. Базардан соода кылган тургундар тазалоо иштеринин жүрүп жатканын кубатташты.
Элдин жүргөндөргө калагат берип, ушундай жакшы соодалар жүрбөйт эле да. Азыр эми мына күндөн күнгө жаңыланып атпайбы? Ушул өкмөтүбүз иштеп, мына азыр бүт баарын тазалайлы деп, эң биринчи ушул тазалыкты сактап атат. Тазалык болуш керек, тартип болуш керек. Ар бир соода өзүнүн орду менен болуш керек да. Ушу тазалыкты сакташ керек, тартипти оңдош керек, жолдорду кеңейтиш керек баарын, жолубуз аябай тар.
Бишкек мэриясы былтыр июль айында турак жай кварталын, Ош базарынын жаңы комплексин, жаңы батыш автобекетин жана башка социалдык объектилерди камтыган көп функционалдуу шаарчанын курулушу башталганын билдирген. Комплекс Фучук көчөсүнүн батыш тарабында, Бишкектен Манас Эдералык аэропортун көздөй бараткан жолдун жээгинде жайгашары маалымдалган. Жалпы аянты 162 гектарды түзөт. Шаар бийлиги жаңы жайга Ош базарында мыйзамдуу иштеген соодагерлер биринчи болуп жайгашаарын айтып, ошондон улам сатуучуларды мыйзам талаптарын аткарууга чакырууда. Ош базарын шаардын чет жакасына көчүрүү идеясы мурдатан айтылып келген. Бул анын айланасындагы тыгынды азайтуу, каланын бул бөлүгүн иретке келтирүү жана башка максаттарды көздөй турганы кеп болгон. Базарды көчүрүүгө айрым соодагерлер каршы чыгып келишкен. Түмөнбаев Жанабек уулу, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык радиосу. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. программалардын архиви азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Узаган аптада Нидерландта кыргызстандык бир нече айдоочу иш таштап, жүк ташуучу унааларын токтотушту. Алар өздөрүн кызматка алган Литвадагы логистикалык компаниялардын бири айлыктарын толук төлөбөй жатканына нааразы. Айрымдар иш берүүчүнүн басымына кабылганын да айтышууда. Литвадагы ишкана азырынча мындай дооматтарга жооп бере элек. Европада узак сапарга чыккан фура айдоочуларынын арасында катаал шартта иштеп, укугу одоно бузулган учурлар буга чейин да катталган. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
9400 евро, бул коллегам 12200 евро, ал эми бул коллегам болсо 30000 евро, 36000 евро. Бул коллегабыз 7 жылдан бери, 2,5 жылдан бери иштейт, 18000 евро.
Түндүк батыш Европада иш таштаган айдоочулар компания канча биресе экенин унааларынын маңдайкы тарабына ушинтип жазып алышкан. Нидерландтагы Венло шаарында фурасын жүгү менен токтотуп койгон кыргызстандык 3 айдоочунун бири Кудайберди Тентиев. Ал 2 жыл мурун Литвадагы логистикалык компанияга иш корношкон. Компания бул аралыкта майда кырсыктардан тарта күйүүчү майга кеткен чыгымдарды, иштөө тартибинин жана башка эрежелердин бузулушун жүйөө кылып, айлыгынан 9300 евроны кармап калганын айтып берди.
Ошол биринчи каденциядан баштап эле ушул акчабызды окууга деп кармап алып, окууга 1400 евро кармаган штраф деп бир канча штрафтарды кармаган. Андан кийин экинчи каденцияга, андан кийин түшсөк иштеп түшкөндөн кийин эми окууга силердин договорңарда эки бөлүктөн турат. Биз биринчисинде биринчи эле каденциябызда төлөп бүткөнбүз дегенбиз да, жок, силерде эки бөлүктө турат договорңардан деп, а кийин да 600 евро кармада. Эгер ар бир каденцияда ушундай кылып 2 жылдан бери иштеп жададык да акчаны кармай берип, бир жыл мурунку силердин ДКБ боксуңар жолго төлөнгөн, эмеңер иштебей калыптыр дейт, 1800 дейт ага, айтор ошого нерселер деп кармай берип, бизде выход жол жок, будан башка жол калбады, анан ушул профсоюзга келип
унаа токтотуучу жайда же паркингте Кудайберди Тентиев менен кошо дагы 3 айдоочу нааразылыгын билдирип турат. Үчөө Кыргызстандын, бирөө Өзбекстандын жараны. Алардын айрымдарынын бул жерде турганына 2 айга чукулдаган. Венло шаарына 16 февралда келгенин айткан Тентиев бир айга чукул убакыттан бери кандай шартта жашап жатканын көрсөтүп берди.
Бүгүн түнү -3 болдук, азыр -1 экен. Түнү менен үшүп тоңуп чыктык, газ жаап чыктык түнү менен, газыбыз бүтүп калды.
Мен 16-сында токтодум, бул коллегам болсо 22-сында токтоду, 21-инде 22-сында токтодум, 21-инде токтоду, 5-инде токтогон, 5-чи февраль. Ушул бардыгыбыздын отоплениебизди өчүрүп салган, биз Сосония эме менен баштабыз жүрбөйт дагы, отоплениебиз иштебейт.
Бул окуянын Нидерландтагы кесиптик коошун иликтеп жатканы белгилүү болду. Чөркөмдөгү айдоочулардын иш шартына мониторинг жүргүзгөн бул уюм литвалык компаниялардын өкүлдөрү айдоочуларга басым көрсөтүү максатында жүк ташуучу унаалардын кыймылдаткычтарын бөгөттөп койгонун билдирди. Ушундан улам айдоочулар электр жарыгы жана жылуулугу жок унааларда күн кечирүүгө аргасыз. Нидерландтагы кесиптик коошундун өкүлү Эдвин Атема буларды айтты.
We have investigated.
Биз кырдаалды иликтеп көрдүк. Учурда айдоочуларга биздин кошун жардам көрсөтүп жатат. Айдоочулар өз унааларында бир нече айлап жашап жатат. Иш берүүчүлөрдүн айлык төлөп берүү шарттары түшүнүксүз. Айдоочулардын айтымында компаниялар аларга акча төлөөнүн жол жобосун толук чечмелеген документтерин жөнөтүүдөн баш тарткан. Биз Европанын ондогон унаа токтоочу жайларында ушундай көрүнүштөрдү көрүп жатабыз. Бул жакта мындай жагдайлар адам укуктарын бузуу деп эсептелинет. Алардын кийинки тагдыры тууралуу айта турган болсок, азыр алар кошундан жардам алышат. Алардын укуктарын коргогон жактоочуну жалдап беребиз. Тилекке каршы айдоочулардын укугун бузган мындай учурлардын саны көбөйдү.
Литвада орто эсеп менен эл аралык каттамга чыккан айдоочуларга маршрутка жана аралыкка жараша күнүнө 60 евродон 80 еврого чейин же айына 2000 евродон жогору айлык төлөнөт. адатта бир каденция 2-3 айга созулат. Башкача айтканда, айдоочу ушунча вакыт машина айдап, айлыгын ар каденцияда бир жолу колдонулат. Азаттык менен сүйлөшкөн Нидерланддагы 3 айдоочу өздөрү иш корношкон Литвалык компанияны Baltic Transline деп аташты. Алар ишкананын өкүлдөрү басым көрсөткөн учурлар болгонун айтып, ушул видеону бөлүшүштү.
Бизде ошол через Өзбекстан немеси Кыргызстан аркылуу мындай уктуларды семьяңар барбы, проблемаңар каалабайсыңарбы, каалабасаңар машинасын алып барып бергиле Литвага депчи. Бизге Литвага кандай бара алабыз? Эгер ошондой келип алып представительдери келип алып силер камаласыңар, Литвага барсаңар деп коркутуп аткан болсо биз кандай барабыз?
Baltic Transline компаниясынын сайтындагы маалыматка караганда, ишкана Литванын жүк ташуу рыногунда 2000-чи жылдан бери иштеп келет. Бул аралыкта компанияда 3275 айдоочу эмгек кылганы көрсөтүлгөн. Компаниянын сайтында мына ушундай билдирүүнү көрүүгө болот.
Биздеги негизги ресурс бул адамдар. Ошондуктан өз ара урматсый, баарлашуу, түшүнүү жана кызматкерлер үчүн ишкананын баалуулугун жогорулатуу биз үчүн өзгөчө мааниге ээ.
Деп жазган Baltic Transline компаниясынын башкы директору Миндаугас Василис. Азаттык компаниянын башкы директоруна бир нече жолу байланышууга аракет кылды. Я журналист Кыргызской службы радио Свобода. Мен сизге Азаттыктын кыргыз кызматынын журналисти катары чалып жатам. Кыргызстандык айдоочулардын маселеси тууралуу сүйлөшөйүн дегенбиз.
Кыргызстанских водителей, которые сейчас в Голландии.
Окей, я услышал вас. Давайте тогда я завтра.
Силерде суроо көп болсо керек. Келгиле. Мен эртең силерге жооп берейин.
Эртеси да башкы директорго бир нече жолу телефон чалып жооп ала алган жокпуз. Биз мындан улам суроолорубузду кат иретинде компаниянын дарегине жолдодук. Узак сапарга чыккан айдоочулардын арасында катаал шартта иштегендери, укугу одуну бузулгандыгы тууралуу маселе буга чейин да көтөрүлүп келген. Алардын айрымдары Азаттыкка арыз муңунда айтып беришкен. Ал эми борбор азиялык 4 айдоочу Нидерландда дагы канчага чейин нааразылыгын улантары азырынча белгисиз. Алар компания өз шарттарын аткарганда гана акциясын токтото турганын айтышты.
Ошону берсеңер биз ыраазыбыз, кетебиз. Анан жок эгер бербейм дей турган болсоңор сотко чейин барабыз. Анда турганыбыздан бери полный суточный командировочный кабинада жашаганыбыз, ишобуз жакта компенсация, оорудук, муздакта суукта жатып белибиз ооруп атат, кебикибиз, тишибиз ооруп атат. Ошолордун баарына компенсация төлөп бересиңер.
Иш таштаган айдоочуларга байланыштуу Нидерланддын же Литванын расмий органдарынан маалымат алууга мүмкүн боло элек. Литванын мыйзамдарына ылайык, айдоочу жумуштан кеткенден кийин 3 айдын ичинде гана укугун коргоо үчүн арыз менен тиешелүү органдарга кайрыла алат. Андай сотко кайрылуулардын саны жана чечимдери тууралуу так расмий маалымат жок. Логистикалык тармак же жүк ташуу Литванын экономикасынын негизги бөлүгүн түзөт. 2023 жылдагы расмий маалыматка ылайык, Литвада 500 ашык ири жана чакан логистикалык жана транспорттук компаниялар катталган. 2022 жылы Литвада жүк ташыган айдоочулардын саны 80 000 ашкан. Алардын 80% чет элдиктер, көбү Украина, Беларусь жана Борбор Азиядан келген. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Бул эфирлерди Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Үн режиссер Даниил Бекбоев болууда. Алдыда дагы берүүбүз бар, биздин толкундан кетпей туруңуз. Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Бул эфирлерди Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Үн режиссер Даниил Бекбоев болууда. Алдыда дагы берүүбүз бар, биздин толкундан кетпей туруңуз. кечиңиз менен бүгүн 15-март күнгө 6-күн азаттыктан кечке берүүлөрүбүздү улантабыз. Бул чыгарылышта Сергек жашоо подкастында дарыгер Адилет Жумабаевди кепке тартабыз. Ал ашказан ооруп, зарына болгон учурда орозону токтотуу керекпи? Ооз жапкандан кийин эмнеге кайра октабаш керек деген суроолорго жооп берет. Ага улай Кыргызстанда металлдар, жер элементтери жана минералдарды иштетүү мүмкүнчүлүгү тууралуу баяндайбыз. Кыргыз бийлиги аларды иштетүү менен эбегейсиз акча таап, өлкө экономикасын көтөрсө болоорун айтып келет. Биздин толкунда болуп туруңуз. Кечки уктурууларды мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам, адегенде Замира Кожобаевадан күн ичиндеги окуяларды кыскача угуп алалы.
Чоң рахмат, саламатсызбы? Европада кызамык менен органдардын саны акыркы 25 жылдагы эң жогорку чекке жетти. Бул тууралуу дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жана ЮНИСЕФтин биргелешкен баяндамасында жазылган. Ага ылайык 2024 жылы Европа аймагында кызамык жуктурган 127350 бейтап катталган. Бул 2023 жылкы көрсөткүчтөн 2 эсе көп. Кызамык Европа чөлкөмүндө акыркы жолу 1997 жылы ушундай көп санда катталган. Ооруга чалдыккандардын 40% 5 жашка чейинки балдар. Алардын жарымына чукулу ооруканага жаткырылган. 38 бала элдеттен чарчап калган. Окумуштуулар оорунун жайылышына ата-энелер балдарын эмдетүүдөн баш тартканы негизги себеп деп белгилешүүдө. Маалыматта айтылгандай, эмдөө баланын өзүн гана коргоп тең болбосун, жапырт эмдөө жамааттык иммунитет жаратат дагы элдеттин көбөйүүсүнө жана тароосуна жол бербейт. Ошондой эле түрдүү себептерден эмделбей калган адамды да оорудан сактайт. Бул үчүн калктын 95% эмделген болушу керек. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму белгилегендей, учурда Босния жана Герцеговинада, Черногорияда, Түндүк Македонияда жана Румынияда балдардын эмделиши 80% төмөн болууда. Америка Кошмо Штаттары Кыргызстан менен Тажикстанда чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча тарыхый келишимдин кабыл алынышы менен куттуктады. АКШнын мамлекеттик департаментинин маалымат катчысы Теми Брюстун бул тууралуу билдирүүсүн Кошмо Штаттардын Кыргызстандагы элчилиги жарыялады. Брюстун билдирүүсүндө чек ара чыр-чатактарды жөнгө салуу өкмөттүн эң татаал дипломатиялык милдеттеринин бири жана биз эки өлкө башчыларынын көрөгөштүгүн, ошондой эле тоскоолуктарды жеңүүдөгү чечкиндүүлүгүн баалайбыз. Америка Кошмо Штаттары бул келишим элдердин ортосундагы байланыштарды ачууга, ошондой эле эки өлкөнүн жалпы аймактын мындан ары өнүгүүсүнө жана тынчтыкты бекемдөөгө жол ачат деп үмүттөнөт, деп жазылган. 13 мартта Бишкекте Кыргызстан менен Тажикстан мамлекеттик чек арасы жөнүндөгү келишимге эки өлкөнүн президенттери кол койгон. Алар чек ара келишимин тарыхый деп баалашкан. Кыргызстандын дене тарбия жана спорт агенттиги Көк Бөрү боюнча Нооруз 2025 республикалык турнирин өткөрүүнү токтотту. Бул тууралуу Көк Бөрү Федерациясы 15 мартта социалдык тармактагы баракчасында билдирди. Агенттик боюндар убактылуу токтогонун билдиргени менен так себептерин түшүндүргөн эмес. 12 мартта Бишкекте Көк Бөрү боюнча Нооруз турниринде улакчы Мирлан Сиражидинов каза тапкан. Милиция бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин ден соолукка оор залал келтирүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, оюндагы калыс жана атаандаш команданын оюнчусу камакка алынганын билдирген. Көк Бөрү Федерациясынан билдиришкендей, Нооруз 2025 турнирин өткөрүүгө мамлекеттен 2 миллион сом бөлүнгөн. Беттешке жалпы 32 команда катышмак. АКШ дүйнөдөгү 43 өлкөнүн, анын ичинде Орусия менен Беларусунда жарандарына Кошмо Штаттарга кирүү эрежелерин катаалдантат. Бул тууралуу 14 мартта New York Times басылмасы жазды. Маалыматка ылайык, бул өлкөлөр кызыл, саргылт жана сары деген категорияга бөлүнгөн. Кызыл түстөгү категорияга кирген өлкөлөрдүн жарандарына АКШга кирүүсүнө такыр уруксат жок болот. Бул категорияда 11 өлкө бар: Бутан, Венесуэла, Иран, Куба, Түндүк Корея, Ливия, Ауганстан, Сомали, Судан, Сирия жана Йемен. Орусия менен Беларусь саргыл категорияга киргизилүүдө. Тизмеде булардан тышкары дагы 8 өлкө бар. Бул өлкөлөрдүн жарандарына АКШга кирүүгө виза берүүдө чектөөлөр болот. Виза бай ишкер саякатчыларга берилиши мүмкүн, бирок туристтерге жана иммиграциялык виза сурагандарга эмес. Сары категориядагы мамлекеттерге АКШны тынчсыздандырган факторлорду жоюуга 60 күн убакыт берилет. Эгер жоюлбаса, бул мамлекеттер да кызыл же саргылт тизмеге кирип калышы ыктымал. Бул категорияга Зимбабве, Чад, Вануату жана башка жалпы 22 өлкө кирген. Вашингтондун сунушу расмий түрдө 17 марттан 23 мартка чейин жарыяланышы күтүлүүдө. Басылманын маалыматына караганда, категориядагы тизмелер ал убакка чейин өзгөрүшү да ыктымал. Бишкекте жылуулук 17 мартта өчүрүлөт. Абанын табы көтөрүлгөнүнө байланыштуу 17 марттан тарта Бишкектеги көп кабаттуу үйлөргө шаардын борбордук системасынан жылуулук берүү токтотулат. Тиешелүү буйрукка мэр Айбек Жунушалиев кол койду. Мэриянын маалыматына караганда, борбор калааны жылытуучу муниципалдык ишканаларга жана мекемелерге от казандарды өчүрүү тапшырмасы берилди.
Рахмат, соңку кабарларды Замира Кожобаева айтып өттү. Жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан да окуп турууну унутта калтырбаңыз. Эми баяндарга келели. Кыргыз бийлиги сейрек кездешүүчү металдар, жер элементтери жана минералдарды иштетип, анын эсебинен эбегейсиз акча таап, өлкө экономикасын көтөрсө болоорун айтып келет. Мындан улам Кызыл Омпол, Коттуу Сай, Калесай өңдүү кендерди иштетүүнүн жолдорун издеп жатат. Өлкөдө Советтер Союзунун тушунда эле сейрек металдар өндүрүлүп турган. Соңку учурунда мындай минерал элементтерге суроо талап дагы көбөйдү. Кыргызстанда сейрек кездешкен кандай металл элементтер бар жана алардын кору канча? Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Кыргызстанда сейрек кездешкен металл кендеринин эң негизгилеринин бири болуп Коттуу Сай 2 кен эсептелет. Ал Кемин районунда жайгашкан жана Советтер Союзунун тушунда эле ошол жердеги Ак Түз деген аймактан алынган рудадан курулушун синткалай лантаноид сымал металлдар бөлүнүп алынып турган. Бул элементтер убагында атомдук техникада, авиа ракета өндүрүшүндө, радио жана электроникада, айнек жана керамика чыгарууда, айыл чарбада, фармацевтикада кеңири колдонулган. Тоо кенчилер бирлигинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков Азаттыкка курган маегинде бул кендин келечеги бар экенине токтолду.
Мактан эле айта алсак болот, бизде ошол сейрек кездешүүчү металдар Союз учурунда эле иштетилип келген. Ошол эле тиги Чысай мес сооружениясы Ак Түздө жайгашканчы сейрек кездешүүчү металдардын ичинен менделейдин таблицасы боюнча лантаноиддин группасы деп коет. Лантан башталган лантан, эрби, терби, нитрий, гадолиний деген ушундай металлдар бар да сейрек. Өзү мындай грамм менен эле эсептегенде башкачаларга салынып даяр продукциясы эсептегенде бул миңдеген доллар турган айжаң тарап аткан кезекте эле ошондой турган немелер болчу, металлдар болчу. Союздун учурунда бул Кыргызстан бул металлды жакшы өздөштүрүп чыгарган өлкөлөрдүн бири болгон.
Былтыр июнь айында Бишкекте Майнек Централ Азия 10 эл аралык тоо геологиялык форум өткөн. Анда ошол кезде өкмөт башчы Акылбек Жапаров сейрек кездешкен металлдарга байланыштуу сөз кылган. Өлкөнүн басымдуу бөлүгүн тоолор түзөрүн пайдалуу сейрек кендерге бай экенин белгилеген. Ошол жерде жогорку экономикалык суроо талапка ээ болгон европий, цирконий, цезий, лантанит тоо өңдүү элементтер бар экенин белгилеген жана инвесторлорду чакырган. Расмий маалыматка ылайык, Союздун тушунда Коттуу Сайда сейрек кездешкен элементтердин 8 тиги аныкталган. Коттуу Сай кенидеги руданы 1992 жылга чейин Кыргыз тоо кен металлургиялык комбинаты иштетип келген. 95 жылы ПИСАК программасынын алкагында консервацияланган. Андан кийин бул кендин лицензиясы колдон колго өткөн соттошуу менен дагы коштолгон. 2022 жылы кендин лицензиясы ошол маалда түзүлгөн Улуу Көчмөндөр мурасы улуттук холдингине берилген жана сейрек кездешүүчү кен иштетүүгө жапониялык Advanced Material Japan Corporation компаниясы кызыгып жатканы айтылган. Бирок холдинг иштей эле келе жатып жоюлуп кеткен жана кенге кызыгып жатат деген инвестордун дайына ошондон бери айтылбай калган. Туура бир жыл мурда 2024 жылы мартта кыргыз өкмөтү Коттуу Сай 2 жана Калесай 1 эл кендерин Чоң Кемин улуттук жаратылыш паркынын аймагынан чыгарууга байланыштуу токтомду коомдук талкууга чыгарган. Бирок жаратылыш ресурстары министрлигинин ичинде өкмөттүн бул токтомуна байланыштуу бирдиктүү пикири жок экени белгилүү болгон. Министрликтин айрым өкүлдөрү кен казуу иштеринин жаратылыш паркынын аймагына терең киришине каршы болушканын, кен казууга геология департаменти гана кызыктар болуп жатканын айткан. Кемин районунун акиминин орун басары Жалын Жумабековдун айтымында азыр кен казылчу аймак кайтарууда турат жана жергиликтүү тургундар арасында кендин казылышын күткөндөр арбын.
Иштеп келген да бул 96 жылга чейин иштешкен да. Азыр бүгүнкү күндө ошол жерде мурда Ак Түз айыл өкмөтү болчу, бүгүнкү күндө Кичи Кемин айыл өкмөтүнө кошулду да аяк. Элдер ошол биз бая өткөндө сходко барганда дагы суроо беришти, ошо качан иштейт, Коттуу Сай 2 ошол Калесайлар качан иштейт деп бизге суроо берди да. Анан кийин алар наоборот иштегенге жумуш орун болгонго кызыктар Ак Түздүн эле. Ал жерде баягы биз эми азыр госгеологиянын өкүлдөрү келип, ал жерден казып иштерин баарын тең экспертизага алып кеткен уруданынчы. 8 элементи чаап деп ошол сейил кездеш ошолордун мандан экспертиза алып кеткен. Кудай буйруса инвесторлор чыкса, жергиликтүү бюджетке да акча түшөт. Ошол айыл өкмөт дотациядан чыкмак да. Азыр 5 айыл өкмөт, 1 айыл өкмөт болуп калган дотацияда да. Тоо жерде тоолуу айыл, тоонун арасында ал жакта ошол жумуш орун түзүлсө, ошол жакта эл да жумуш менен камсыз болсо, ошону күтүп атышат элдерчи.
Эксперттер Куттусай кенениндеги уран менен торийди дагы кошо казууга туура келерин айтып келишет. Ошол жерден кызыл омпол уран кенине да кеңири туп бол кенден иштетилишине каршы нааразылык 2019 жылы жазында башталган. Ошол жылы кызыл омполдун лицензиясы Кыргызстандагы Евразия компаниясында болгон жана алар ген казылса, мал жанга, жаратылышка кесепети тийбейт деп ишендирүүгө аракет кылышкан. Деген менен президент Садыр Жапаров кызыл омполду Кыргызстан өзү иштетерин билдирип келген.
Азыр кумтөрдү кандай иштетип жаткан болсок, кызыл омполду ошондой 100% өзүбүз иштетебиз. Бир дагы проценти башка бир чет элдик компанияга же болбосо бир жеке менчик чөнтөктөргө кетпейт. 100% мамлекетте калат. 50 баланы жыл сайын Россияга жөнөтөбүз дагы окутуп келебиз ал жерден. Именно ошо баягы сейрек кездешүүчү баалуу металдарды анан ошо урандын специалисти болот да.
Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Медер Машеев былтыр ноябрда Азаттыкка курган маегинде кызыл омпол менен Куттусай эки кендери улуттук долбоорго киргенин айтып берген.
Биздин урматтуу президентибиздин жарлыгы менен биз улуттук долбоорлорду белгилегенбиз. Бул полиметалдарды өндүрүү боюнча улуттук долбоор кабыл алынган. Ал менен бир иш пландары бекитилип жумуш алып баратабыз. Алардын негизгиси болуп азыркы белгилегенибиз бул экөө, бул кызыл омпол кени жана Куттусай экидеги сейрек кездешүү элементтер чыккан жер. Алар боюнча биз мамлекеттик компаниялар менен ошолорду иштетүүнү максат кылып бүгүнкү күндө ошол компаниялар аркылуу иш жүргүзүп жатабыз. Бул кызыл омпол кенини кыргыз алтын ачык акциялык коому аркылуу, ал эми Куттусай экини бул кыргыз геология мамлекеттик ишканасы аркылуу иштер жүргүзүп келатабыз. Эми бул бүгүнкү күндөгү алдын ала көптөгөн бир даярдоо жумуштары жүрүп жатат. Кошумча чалгындоолор болуш керек жана ар түрдүү укуктук ченемдик актыларды жана дагы көптөгөн өнөктөштөр менен сүйлөшүү, консультациялар жүрүп жаткан кези. Мына бүгүнкү күндө ал жерлерден биринчи пробалар, сыналыктар алынып, көптөгөн илимий изилдөө институттарына ошолорду анализдөө үчүн жана келечектеги технологияларды аныктоо үчүн ошондой иш аракеттер жүрүп жатат.
Министр Машеев кызыл омполду сыноо иретинде иштетүү 2025 жылы башталарын кошумчалаган.
Негизги айырдеги элемент болуп бул титаномагнит болуп саналат. Уран менен торийдин составы аз айырды. Кызыл омполдун биринчи пробалары 1-2 институтка, ошол эле Россия жана Кытайдын илимий лабораторияларына жиберилген. Ал жерде 3 айдан 6 айга чейин изилдөө жүрөт. Ал негизинен коопсуз технологияны тандоо максатында жүргүзүлүп жатат. Ошолордун жыйынтыгы менен анан технологиясы аныкталса, ошого жараша анан долбоорлор жасалат. Кыска мөөнөттөө перспективанын жараша пландарыбыз боюнча кийинки жылдан ошол жердеги магнитное сепарирование деген технология менен титаномагнититти бөлүп алуунун биринчи пробный жумуштарыны аткарууга аракет кылып атабыз. Бул кийинки жылы бул кадимки өндүрүү болуш кыйын. Ал жерде ошол таш үчүн көптөгөн пробный запусктар, көптөгөн ошол жердеги иш чаралар өткөзүлөт.
Тоо кенчилер бирлигинин башчысы Дүйшөнбек Камчыбековдун айтымында сейрек кездешүүчү металлдар Кыргызстанда толук чалгындала элек.
Сейрек кездешүүчү металлдардан сырткары редко земельный элемент эмес, редкий металл деп. Андайдын да түрлөрүнө мисалы ошол литий кирет. Литий дагы бизде Кыргызстанда бурун жокко эсеп болуп келген болсо, акыркы жылдарда биздин ошол кыргыз балдардын, геологдордун жардамы менен Көлдө, Туң районунда бул литийдин чоң кени табылган. Анын тиги эме келечеги дагы чоң жакшы. Түшүктер кезинде дагы мындайча айтканда проверениялар бар деп айтылып атат, бирок акыл жактардан табылмак эмес да. Эми мындайча айтканда ошол редкий земельный элементтер, анан кийин ошол редкий металлдар боюнча мүмкүнчүлүктөр бар, шарттар бар, ошолорду салындоо иштерин жүргүзүп дагы аныктап кошумча иш алып барсак болот деп айтат болот да.
Буга чейин айрым эксперттер АКШ менен Кытай борбор Азиядагы сейрек кездешкен металл үчүн атаандашы мүмкүн экенин билдирип келишкен. Соода өнөржө палатасынын экспорт комитетинин төрагасы Бакыт Дегенбаев Кыргызстанда сейрек кездешкен металл экспорттоодо дүйнөлүк рынокто өзүнүн ордун тапканга азыртадан аракет кылышы керек деп эсептейт.
Сөзсүз түрдө бул чоң игроктор бир күнү келет. Ошондо биз даяр болуп турушубуз керек да, кандай кылып эмне кылып өзүбүздү алып барабыз. Менин оюмча сейрек кездешчү металлды сыртка мындай жеке менчик компанияларга бербей, мамлекет өзү иштетип, өздөрү ошо иштеткен товарын запаска коюп, дүйнө рыногуна берсе Кыргызстанга бул ири суммада акчаларды алып келет.
Сейрек кездешкен металлдар азыр жашыл экономикада курал жарактын жаңы түрлөрүн чыгарууда дагы кеңири колдонулуп келет. Ошондуктан бара бара мындай элементтерге бара бара суроо талап дагы күчөшү мүмкүн. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайрат кыргыз керемети жаралат го. Кайрат театр кыргыздын жөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де, 3-де ойготуп, ойносо ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Но кантип эле ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Кезек сергек жашоо түрмөгүндө. Ашказан ооруп, зарна болгон учурда орозону токтотуу керекпи? Ооз жапкандан кийин эмнеге кайра уктабаш керек? Ооз ачкандан кийин дароо аш жегенге болбойбу? Сергек жашоо подкастынын бүгүнкү чыгарылышында орозо туткан адам кантип туура тамактанышы керек деген суроого жооп издедик. Биздин коногубуз дарыгер, социалдык медиа аркылуу элге медициналык кеңеш берип жаткан Адилет Жумабаев болмокчу. Аны кесиптешим Санжи Туйтунова кепке тартты.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар,
дарылоонун жаңы ыкмалары,
тоо боорундагы айылдан алыскы Олимпке чейинки жолду баскандардын өрнөктүү тажрыйбасы,
коомдук саламаттык.
Азаттыктын сергек жашоо подкастын угуңуз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Сергек жашоо.
Орозодо кантип туура тамактануу керек?
Дароо эле ачуу, таттуу, туздалган тамак аштарга өтпөшүбүз керек.
Орозо кармап жаткан учурда зарна болуу кооптуубу?
Гастрит оорулары, обострение болуп атса, анда сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылып, абалыбызды текшертип алганыбыз жакшыраак.
Ооз ачкандан кийин майлуу аш жеген туурабы?
Дароо канга глюкозанын көбүрөөк берип, стресс абалын жаратып коюшу мүмкүн, организмди кыйнап коюшу мүмкүн.
Өтүндө ташы барларга эмнеге орозо кармоо сунушталбайт?
12 саат бою ачка жүргөн адамда өт суюктугу чыкпай калат. Ал кайрадан топтолуп, концентрациясы күчөп, коюланып, буга чейинки болгон таштардын көйдүүшү мүмкүн да.
Сергек жашоо подкастынын бүгүнкү чыгарылышында орозо маалында кантип туура тамактануу жөнүндө сүйлөшүүнү чечтик. Биздин коногубуз дарыгер, социалдык медиа аркылуу элге медициналык кеп кеңеш берген Адилет Жумабаев болмокчу. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып барам. Саламатсызбы? Адилет мырза, саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз. Бүгүн биз сизди орозодо кантип туура тамактануу керек, анан орозо кармаган учурда ашказан оорса эмне кылыш керек деген суроого жооп алыш үчүн чакырдык. Эми биринчи суроодон баштай берейин. Негизи орозодо кантип туура тамактаныш керек?
Саламатсызбы, Санжайым. Ушул жалпы момун мусулмандарга ушул ыйык ороза айы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Негизи биз билгендей ороза айында эки негизги тамактануу бар да. Ооз бекитүү, ооз ачуу. Ооз ачканда биз кандай тамактанышыбыз керек? Ооз ачканда биз эки этапка бөлсөк болот. Биринчи этап жана экинчи этап депчи. Биринчи этапта биз ооз ачканда сөзсүз түрдө жеңил тамактар менен ачканга аракет кылышыбыз керек. Булар курма жана суу. Сууну ичкенде биз ошол суунун жана глюкозанын муктаждыгын организмде толуктай алабыз. Дароо эле ачуу, таттуу, туздалган тамак аштарга өтпөшүбүз керек. Жана бул биринчи этап өткөндөн кийин дароо эле күчтүү тамактарга өтпөй 15-30 мүнөткө чейин биз эмне күтүшүбүз керек. Андан кийин негизги тамакка өтүшүбүз керек. Негизги тамакка өткөндө дагы жогоруда айтылып кеткендей эле курулган, туздалган тамактарды жебей, белок жана клетчаткага бай жана мындай жай сиңилүүчү углеводдорду тамак аштарга басым жасашыбыз керек. Булар кайсылар? Булар тоо эти, индюк жана уй эти. Себеби дегенде бул эттерде майдын көлөмү азыраак, ошондуктан организмге жагымдуу жеңил сиңет. Жана клетчаткага бай дагы тамак аштарды көбүрөөк жешибиз керек. Эмне үчүн жай сиңилген углеводдорду жешибиз керек? Себеби дегенде жай сиңилген углеводдордо көбүнчө клетчатка көп да. Ошондуктан глюкозанын кандагы деңгээлин алар дароо көтөрбөйт. Алар постепенно бөлүк бөлүгү менен канга өткөрүп берет глюкозаны. Ошондуктан бизге жагымдуу болуп дагы эсептелинет и организмди дагы стресс абалына алып келбейт.
Жай сиңген углеводдор деген бул жанагы акшактар да, э?
Ооба, туура айтасыз. Бул гречка, картошка, бурый рис, күрөң рис деп коебуз го. Биздин мынал өзгөнгүлүүчү бурый риске кирет. Себеби анын составында көбүрөөк клетчатка болгондуктан глюкозаны бөлүк бөлүк кылып аз аздан канга өтүп сиңиши дагы ушу жакшы да.
Мисалы эртең менен ооз жаап атканда эмнени жешиш керек? Же жөн эле суу менен жаап коюш керекпи? Кээде айтышат, мен бүгүн жетишпей калдым, ниет кылып койдум, суу да ичкен жокмун депчи. Ошол негизи туурабы?
Негизи албетте сарылыкка турганга аракет кылыш керек. Эгерде сарылыкка турбай уктап калып, же болбосо кандайдыр бир себептерден негизинде ооз жабылбай калса, тамак ичпей, анда бул жерде да индивидуалдык каралат да. Эгерде адам өзүн аябай жаман сезип, алсырап, баш айланып, кандайдыр бир острый абалдар пайда болсо, анда дарыгерлерге кайрылып, оозун ачкан жакшыраак болуп эсептелинет. Ал эми кандай тамактаныш керек? Сарылыкта ооз бекиткенде албетте сөзсүз түрдө бул жерде биз жай сиңилүүчү углеводдорду басым жасашыбыз керек. Себеби дегенде эгерде биз туздуу тамактарды, таттуу тамактарды көбүрөөк жеп алсак, ал чаңкууну күчөтөт. Ошондуктан жай сиңилүүчү углеводдорду жана суюктукту көбүрөөк ичишибиз керек.
Ооз бекиткенден кийин кээде уктап калабыз го. Ошол туурабы?
Ооба, албетте, негизи бул туура эмес. Болушунча аракет кылыш керек. Эртең менен туруп, убагында туруп тамактанганга. Андан кийин ооз жапкандан кийин дагы дароо эле уктап албаш керек, жатып албаш керек. Кеминде 1-2 саатка чейин уктабай, андан кийин уктаган жакшыраак. Себеби дегенде эгерде биз тамакты аябай жеп алып келип эле уктасак, анда ошол зарна болгон абалдар, зарналар пайда болот да. Себеби дегенде ашказанга толгон аш кайрадан кызыл өңгөчкө чыгып, кызыл өңгөчтү сезгентип, анан зарна пайда болот ушул негизинде.
Сергек жашоо
подкаст.
Урматтуу угарман, сиз Сергек жашоо подкастын угуп жатасыз. Анда дарыгер Адилет Жумабаев орозодо кантип туура тамактануу жана зарна болгондо эмне кылуу керек деген кеп кеңештерди берүүдө. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен бирге болуңуз. Эми зарна деп калдыңыз. Эгер орозо тутуп аткан маалда ооз бекиткенден кийин зарна болуп атса эмне кылыш керек? Ашказан от жагып койгондой күйүп ысып атса эмне кылыш керек? Ачыш керекпи?
Негизи зарна бул медициналык ушул патологиялык абалдарда да кездешет. Бул герп оорусу, рефлюкс оорусу жана гастритте дагы кездешет. Бирок эгерде биз туура эмес тамактануу болсо, ачуу, таттуу тамактарды көп жесек дагы зарна пайда болот. Ошол орозо айында эгерде зарна пайда болсо, таттуу тамактарды ачуу тамактардан алыс болуш керек. Кофеден, газдалган суусундуктардан алыс болуш керек. Жана дагы бир кайталап кетейин, ошол ифтардан кийин, тамак жегенден кийин бизде кыргыздарда сразу уйкусу келип, жаткысы келет да, барып эле бар уктагысы келет. Чарчоо сезими пайда болот тамак жегенден кийинчи. Анан айта кетчү нерсе, ифтардан ичкенден кийин кеминде 2-3 сааттан кийин жатканга аракет кылыңыздар. Тамак ичкенден кийин сөзсүз түрдө тиг абалда же мындай полусидячий абалда туруңуздар. Ошондо гана тамак толук сиңип кетет, андан кийин ушул зарынанын пайда болуусу жоголот. Туура эмес тамактануудан дагы жогоруда айтылып кеткен ачуу таттуу тамактарды жегенден да зарына пайда болот. Бирок медициналык абалга карап көрсөк, эгерде адамда герб же гастрит оорулары обострение болуп атса, анда сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылып, дарыгерден консультация алыш керек.
Эгер адамда мурдатан эле зарына болсо, кармаш керекпи же кармабай эле койгон оңбу?
Негизи орозо айып жакындап калганда дарыгерге барып абалыбызды текшертип алганыбыз жакшыраак. Кандай патологиялык абалдар болуп атат ошону билип, анан орозо туткан жакшыраак да. Жөн эле орозосу болуп ооруп атып эле кирип тутуп койгон туура эмес.
Өткөндө дарыгер кеңеш берип аткан экен, орозо маалында сууну көп ичиш керек деп атат да, жанагы ууз сууну канча көлөмдө ичиш керек да?
Ифтардан кийин бир стаканга чейин тамак менен кошуп суу ичкен жакшыраак, көп ичкен болбойт. Себеби дегенде ашказан зилинин концентрациясы төмөндөп кетет дагы, тамак жакшы сиңбей калышы мүмкүн. Ошондуктан бир стаканга чейин сууну ичесиздер, андан кийин гана жетиштүү өлчөмдө өзүңүздөрдүн мындай сууга талаптуулугуңуз кандай, ал жерде мондай конкреттүү айтылбайт, 1.5 литрден 2 литрге чейин ичкиле дегенчи, өзүңүздөрдүн керектөөңүзгө карап сууну ичкен жакшы. Бул организм өзү эле айтат, мен суу ичип атам депчи, сигнал берет, ошого карап суу ичкен жакшыраак.
Көп учурда бизде ооз ачарга чакырганда аш коюшат да, кечки ачка жүрүп алсырап калган организм кандай кабыл алат?
Мен жогоруда айтып кеттим, ифтарда 2 этапка бөлүшүбүз керек тамактанууну. Биринчи этабы бул жеңил курма же суу менен ачып алып, анан 30-20 мүнөттөн кийин палоо плов жесе болот. Бирок өлчөмүн азыраак кылышыбыз керек да, орозо айына чейин эгер көбүрөөк жесеңиздер, орозо айында бир аз өлчөмүн азайтышыбыз керек. Анан аштарга токтолсок, аштарда көбүнчө ак күрүчтөр менен, анан күрөң күрүч же болбосо бур ирис менен жасалат да. Мен сунушум ушул өзгөн күрүчүнө, бур ириске көбүрөөк басым жасагыла. Себеби аларда клетчатка көп, ак ирис менен жасалган аш дароо канга глюкозанын көбүрөөк берип, стресс абалын жаратып коюшу мүмкүн, организмди кыйнап коюшу мүмкүн. Ошон үчүн ашты дагы ушул өзгөн күрүч менен жасап жесеңиздер, албетте аябай сонун пайдалуу организмге таасири бар.
Өтүндө ташы бар адамдарга орозо кармаса болот да, же өтүн алдырган адамдарга?
Негизи өтүндө ташы бар адамдарга орозо кармаган сунушталбайт. Себеби дегенде биздин өт суюктугубуз качан гана майлуу тамактарды жегенден кийин бөлүнүп чыгат да. 12 саат бою ачка жүргөн адамда өт суюктугу чыкпай калат. Ал кайрадан топтолуп концентрациясы күчөп, коюланып, буга чейинки болгон таштардын көбөйтүүшү мүмкүн да. Ошондуктан бул жерде албетте сөзсүз түрдө дарыгер менен индивидуалдуу кеңеш алып жетсе болот. Бул бирок менин сунушум, эгерде өтүндө таш бар болсо, калькулёзный холецист болсо, анда тутпаган жакшыраак.
Сиздин студияга убакыт бөлүп келип бергениңиз үчүн чоң алкыш айтабыз.
Рахмат сиздерге.
Ишиңизге ийгилик болсун. Ушуну менен подкастты жыйынтыктайлы. Орозо туткан угармандарыбыздын орозосу кабыл болсун.
Рахмат чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Орозо кармагандар, орозоңуздар кабыл болсун. Сак саламатта болуңуздар.
Урматтуу угарман, сиз Сергек жашоо подкастын уктуңуз. Анда дарыгер Адилет Жумабаев орозодо кантип туура тамактануу, зарна болгондо эмне кылуу керектиги тууралуу айтып берди. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып бардым. Оорубаңыз.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар,
дарылоонун жаңы ыкмалары,
тоо боорундагы айылдан алыскы Олимпке чейинки жолду баскандардын өрнөктүү тажрыйбасы,
коомдук саламаттык,
азаттыктын Сергек жашоо подкастын угуңуз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Сергек жашоо.
Эфирде мен Эрнист Нурматов сунуштадым. Мага үн режиссер Даниэль Бекбоев жардамдашты. Саламатта калыңыз.